σήμερα είναι η δεύτερη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας από τις γυναίκες τις μυροφόρες, που λέει πήγανε πρωί να λείψουν το σώμα του Κυρίου μας χωρίς να έχουν τις ρεαλιστικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο, δηλαδή να μπορούν να αποκυλήσουν το λίθον εκ του μνημείου. Η δύναμη όμως της αγάπης τους για τον Χριστό ξεπερνούσε τα μέτρα της λογικής και τα μέτρα της ψυχολογικής τους εξασφάλισης, ξεπερνώντας τον φόβο. Έτσι λοιπόν, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα να αποκυλήσει το λίθο, πηγαίνουν. Ο πόθος της καρδιάς τους, η αγάπη τους για τον Χριστό, τους κάνει να τολμούν το ανέφικτο και να ελπίζουν στο ανέφικτο. Η δύναμη της πίστης και η δύναμη της αγάπης έχει αυτόν τον όρο και αυτά τα όρια και αυτό το μέτρο, δηλαδή να προσβλέπεις στο ανέφικτο και να ελπίζεις σε αυτό. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε και είναι συγκλονιστικό είναι ότι εφόσον οι μαθήτριες διεπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν κενός και είδαν τον άγγελο να τους λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, δεν είναι εδώ, τους λέει να πάνε να αναφέρουν στους μαθητές αυτό το γεγονός που άκουσαν και είδαν, και μάλιστα συγκεκριμενοποιούν και λένε στον Πέτρο, τις μαθητές και το Πέτρο. Γιατί αυτή η διάκριση, γιατί αυτή η εξαίρεση? Γιατί ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστόν. Και τι λοιπόν ανταμείβεται για την άρνησή του? Για ποιον τον λόγο, για ποιον λόγο επισημαίνεται αυτό? Πρώτο, για να φανεί ότι ο καρπός της Αναστάσεως, του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού μας είναι η συγχώρηση. Είναι η μετάνοια. Η οδός που οδηγεί στον Χριστό είναι η μετάνοια. Και ο Πέτρος μετενόησε, συνετρίβει. Δεν απελπίστηκε ως ο Ιούδας μέσα σε μια εγωιστική διάθεση που ντράπηκε και λυπήθηκε για τον εαυτόν του, με έναν τραυματισμένο εγωισμό που δεν τον οδήγησε στα να στραφεί στον Χριστό και να ζητεί το έλεος του. Αλλά ο Πέτρος συντρίβεται. Και για να βεβαιωθεί ότι γίνεται πλέον δεκτός, λέει τις μαθητές και το Πέτρο. Δηλαδή τη μαρτυρία είναι ο Κύριός μας. Δηλαδή αυτή η προσωπική μαρτυρία της αποδοχής του Κυρίου μας, αυτή η προσωπική συνομιλία με τον Θεό, αυτή η προσωπική σχέση και απάντηση του Κύριου μας στον Πέτρο είναι το αίτημα της κάθε ψυχής. Είναι το αίτημα της καρδιάς μας που αγνοούμε. Αυτό που εμάς μας ξυπνάει είναι η προσωπική επαφή, έστω και με έναν άνθρωπο που προσωπικά μας ομιλεί και αναφέρεται σε εμάς και μας τονίζει την ύπαρξη και το πρόσωπό μας. Αυτό μας δημιουργεί μια αίσθηση εφορίας, πόσο μάλλον αυτή η προσωπική αναφορά του Κυρίου μας προς το κάθε πρόσωπο. Αυτή είναι η διάκριση της Ορθοδόξου πνευματικότητος από οποιοδήποτε άλλο φιλοσοφικό σύστημα που προσπαθεί να πλησιάσει τον Θεό με έναν αόριστο και απρόσωπο τρόπο. Ο Κύριος λέει το Πέτρο και σε κάθε άνθρωπο προσωπικά αναφέρεται. Αυτή λοιπόν η προσωπική αίσθηση του προσωπικού Θεού είναι που σώζει τον άνθρωπο. Είναι αυτό που ζωοποιεί τον άνθρωπο. Είναι αυτό που μας δίνει υπόσταση, που μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε όντως υπαρκτοί. Δεν είναι μια δυνατότητα να φιλοσοφήσω, να αναλύσω, να κατανοήσω. Αυτά είναι μια φοβισμένη απόπειρα, κάτι να κατακτήσουμε. Γιατί δεν καταλάβαμε ότι δεν κατακτάται ο Θεός, αλλά δορίζεται ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις αυτές. Και οι προϋποθέσεις είναι μία, η μετάνοια και η συντριβή. Το άνοιγμα προς τον Θεό, για να μπορέσει ο Θεός να ομιλήσει στην καρδιά μας και να έχουμε από αυτή την προσωπική σχέση. Όταν ο Θεός ομιλεί προσωπικά στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτόν του. τότε σαν κάτι γίνεται, ο άνθρωπος γίνεται διάφανος στα μάτια του, ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται διάφανος στα μάτια του και μέσα από το πλησίασμα, το έγγιγμα του Θεού γνωρίζει ο άνθρωπος το βάθος της υπάρξεώς του. Γνωρίζει την ομορφιά του που δεν είναι δική του, είναι το δώρο του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία της ζωής μας. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ενός τέτοιου Θεού είναι που καίγει την καρδιά μας, που φλέγει την καρδιά μας. Αγαπούμε τον Θεό γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Χωρίς αυτή την αίσθηση δεν αγαπάς τον Θεό γιατί σκέφτηκες, γιατί άκουσες κηρύγματα, γιατί διάβασες, γιατί κατανόησες. Αγαπάς τον Θεό γιατί συνετρίβεις και ο Θεός απάντησε στη συντριβή σου. Όταν λοιπόν γευτούμε αυτή την αγάπη του Θεού, γι' αυτό όσο πιο αληθινά γνωρίζουμε τα χάλια μας, τόσο περισσότερο εκτιμούμε την δωρεάν του Θεού. Άρα το μέτρο της αγάπης του Θεού. Και έτσι ελκύεται η ψυχή αναλόγως να αγαπήσει τον Θεό. Αυτή λοιπόν ήταν η αγάπη που είχαν οι μαθήτριες. Δέστε, γυναίκες, δεν υπάρχει ισχυρό φίλο. Τι ισχυρό φίλο, τα ισχυρά φίλα ήταν κρυμμένα. Αυτό το φίλο, γιατί ισχυρό γίνεται το φίλο όταν αγαπά. Πότε γίνεται ισχυρό ένα φίλο, όχι όταν κατατροπώνει τον άλλον. Όταν δεν φοβάται να κατατροπωθεί. Ποιος δεν φοβάται να κατατροπωθεί, αυτός που αγαπά. Ποιος αγαπά, αυτός που έχει καρδιά. Και οι μαθήτρες είχαν καρδιά. Γίνεται σύγκριση και λέει κάποιος, μα δεν με αγαπάει. Οφείλει πρώτα να με αγαπήσει. Και γίνεται μια σύγκρουση ποιος αγαπά ποιον και ποια είναι η αναλογή της αγάπης που απαιτείται και ποιος πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία της αγάπης. Όταν μπεις σε αυτή τη λογική δεν έχεις αγάπη. Είσαι ένα ρομπότ που θέλεις να λύσεις και αυτή την αγάπη. Τι γίνεται όμως, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, τη σχέση με τον εαυτό μας και τη σχέση με τους ανθρώπους? Αυτό που πρώτα πρέπει να γνωρίσει ο άνθρωπος είναι άλλο ερώτημα, όχι αν με αγαπά ο άλλος, ούτε αν αγαπώ τον άλλο, αν αγαπώ τον εαυτό μου. Όχι αν αγαπώ τον εαυτό μου φύλα αυτά, δηλαδή ικανοποιώ τις μεταπτωτικές του και φύλα αυτές του ανάγκες, αλλά αν φροντίζω το βάθος υπάρξεώς μου και τρέφω την ύπαρξή μου με ζωή. Όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία αρχίζει να έχει μια εσωτερική μάχη, να αναστήσει την ζωή εντός της καρδίας του, να ενεργοποιήσει την βασιλεία του Θεού υπάρχει μέσα του, και αυτό είναι πάλι με τα πάθη μας, είναι πάλι με τον μεταπτωτικόν άνθρωπο, τον παλαιόν άνθρωπο, είναι πάθη με την ρίζα όλων των παθών της υπερηφάνειας και του εγωισμού μας. Αν δεν παιδευτούμε σε αυτήν τη διαδικασία, τότε δεν θα καθρεφτιστεί η αγάπη στον άλλον άνθρωπο. Στον άλλον άνθρωπο να αποτυπώνεται και στη ζωή μας και στη ζωή μας και στις συνέργειες αποτυπώνεται αυτό που εσωτερικά επιλέξαμε. Ανάλογα τι επιλογή είναι εσωτερική να έχουμε, αυτό βγαίνει, καθρεφτίζεται, προβάλλεται στις σχέσεις μας. Πριν λοιπόν να περιμένεις αν βρεις τον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου που θα σου δώσει την λύση θαρρής του προβλήματός και θα σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη, πρέπει πρωτίστως ο άνθρωπος να πληρωθεί εσωτερικά, να αναζητήσει, να δουλέψει με τον εαυτό του. Γιατί ανάλογα τι κριτήρια ζωής έχουμε για τον εαυτό μας, αυτά τα κριτήρια, αυτό το ήθος, αυτή η νοοτροπία θα βγει και στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος αυτοδικαιωμένος, που νιώθει αυτάρκης, τι πρόσωπο θα βγάλει στις σχέσεις του? Ένα πρόσωπο δεδικαιωμένου ανθρώπου που απαιτεί από τον άλλο την αναγνώριση. Αυτή λοιπόν η πνευματική επιλογή θα βγει στον άνθρωπο. Αν όμως γνωρίζουμε την αλήθεια μας, γνωρίζουμε τα χάλια μας, γνωρίζουμε το έλεος του Θεού, γνωρίζουμε τον πόνο της ψυχής, ένας άνθρωπος που γνωρίζει αληθινά τον εαυτόν του, μόνο τον εαυτό μας αληθινά να γνωρίζει, τι σημαίνει, όχι ψυχολογικά, υπαρξιακά, να γνωρίζουμε δηλαδή ποιοι είμαστε, ποια είναι η φύση μας, ποιος είναι ο ρόλος μας, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κάθε άνθρωπο. Αν αυτό το κομμάτι που είναι το όλον τελικά δεν το προσεγγίσεις, όσο έξυπνος κι αν είσαι, όσο αναλυτικός κι αν είσαι και να κατονίσεις τις πράξεις των ανθρώπων, δεν μπορείς ποτέ να γνωρίσεις την ανθρώπινη φύση και κανέναν άνθρωπο αληθινά και βαθιά. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το κέντρο του είναι του, για ποιον λόγο ζει, από πού έρχεται και πού πάει. Και αυτό το δουλεύει καθημερινά. Και δεν είναι έτσι, ζει στην επιφάνεια για να ζει με έναν αγωνιώδη και μανιακό τρόπο την εκπλήρωση των φαντασιώσεων του πορίζοντος ευτυχία. Αν ο άνθρωπος εμένει σε αυτό και αγωνίζεται με ένα νεανικό φρόνημα, να είναι ζωντανός, να είναι σε γρήγορση, να μην ησυχάζει ποτέ, να έχει την καλή ανησυχία, τότε μπορεί να αναπαύσει και τον άλλον άνθρωπο. Μη γνωρίζοντας λοιπόν ο άνθρωπος τις προσωπικές του αληθινές ανάγκες, είναι ανάπηρος τώρα να κατανοήσει και να ικανοποιήσει και τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Στο βαθμό λοιπόν που κρίνουμε τον εαυτό μας, τρέφουμε τον εαυτό μας στον ίδιο τρόπο, βγαίνει και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν οι μαθήτριες γνώριζαν, ότι αγάπησαν τον Χριστόν όπως πραγματικά όφυλαν. Δηλαδή όχι ως αντικείμενο για χρήση, αλλά ως πρόσωπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπορέσει με την αγάπη των μαθητριών να αγαπήσει τον Χριστό, τον εαυτό του και τον κάθε άνθρωπο, τότε μπορεί να ελέγχει και τα πάθη του που ονομάζονται εκμετάλλευση του άλλου ανθρώπου, οποιασδήποτε μορφής. Δηλαδή όταν βλέπω στο πρόσωπο του άλλου την δυνατότητα εκπλήρωσης των επιθυμών μου και των αναγκών μου, δεν υπάρχει αγάπη. Στον άλλο άνθρωπο υπάρχει προσδοκία του να δώσω αυτό που μου χάρισε ο Θεός. Όχι να πάρω αυτό που μου λείπει και δεν μου έδωσε ο Θεός, γιατί αγνώ τον Θεό. Όταν λοιπόν αγνώ τον Θεό και η καρδιά μου είναι κενή, βλέπω στους άλλους ανθρώπους με ένα μανιακό τρόπο να βρω τα υποκατάστατα του Θεού. Και ξεζουμίζω τον άνθρωπο, να απαιτώ από τον άνθρωπο, διαλύω τον άνθρωπο. Ό,τι προσωπείο και αν θέλω να βγάζω που είναι ψευδές. Αν όμως έχω πληρότητα εσωτερική και η πληρότητα είναι σχήμα λόγου. Τι σημαίνει η πληρότητα? Ακούει κανείς πληρότητα, τελείωσε? Είναι μια πορεία η πληρότητα. Είναι μια δρομολόγηση σε αυτή τη δυνατότητα. Και η αίσθηση ότι βρήκαμε που είναι η πληρότητα και εκεί καθημερινά πορευόμαστε. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε, αλλά ο νους μας, ο προσανατολισμός μας, η αίσθησή μας είναι εκεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί η πληρότητα μπορεί να είναι αίσθηση του κενού. Η αίσθηση του κενού, αλλά ξέρω που βρίσκεται αυτό και με συντρίβει αυτό. Και λίγο-λίγο μου δίνει η χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν βρει ο άνθρωπος αυτή την αναφορά, που εν τέλει πληρότητα είναι η αναφορά εκεί που πρέπει να είναι, τότε υπάρχει δυνατότητα να βλέπω στον άλλο την δυνατότητα, όχι να αρπάξω, αλλά να προσφέρω, να κοινωνήσω αυτό που χάρισε ο Χριστός. Γιατί αν έχουμε έναν παράδεισο που δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε, να τον μεταδώσουμε, να τον κοινωνήσουμε, δεν είναι παράδεισο, είναι κόλαση.
Η Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Θεία Λειτουργία θα έχουμε καθημερινά, γιατί έχουμε 40 λίτουργο. Δηλαδή καθημερινά.